This sermon is brought to you by Shofar Christian Church. We hope that you will be blessed by this message. Our audio and video sermons are also available on Shofar TV to download and share.
Ons, ek praat vanoggend oor die tema omdraai stories. God spesialiseer daarin om stories om te draai. Want die God wat ek en jy aanbid is 'n God van hoop. Hy gee hoop waar daar geen hoop meer is nie. Baie keer dan verloor ons hoop oor geheime sondes in ons lewe. En ons het hoop verloor om dit ooit te laat staan. Never mind om dit te oorwin. Jy hoor dat die kruis oorwinning gee en jy weet dit is waar. Maar op 'n manier glo jy nie dat dit vir jou is nie. En toch is die Bybel deurkruis met stories van hoop. Van 'n Jona wat vlug na 'n Jona die herlewingsprediker daar in Ninive en die hele dorp kom tot bekering. Van 'n moordenaar na 'n redder van sy volk in die persoon van Moses. Matteus die tollenaar en bedrieër wat 'n volgeling van Jesus Christus word. En hy skryf die eerste evangelie vir ons. Paulus, wat 'n vervolger van sy kerk was, en nou skielik die man geword het, wat hierdie kerk bou en uitbou. Van een wat weghardloop uit die oorlog, tot 'n getroue ondersteuner in dieselfde oorlog, in die persoon van Johannes Markus. Stories van down en outers, wat God omgedraai het, in stories van hoop, turnaround stories. Dis die God wat ek en jy aanbid. En ek wil vanoggend vir jou sê, hy kan dit vir jou ook doen. Selfs daai groot donker geheim, wat jou so kan aftrek, en waarvan niemand weet nie. God specializes in turnaround stories. Dis die God wat ek en jy aanbid. So ouens, kom ons spring gou in Genesis 38 en punt nommer 1 gaan oor goeie geselskap. Goeie geselskap. Nou Matteus 1 vers 1 tot 3 sê the book of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Kan julle glo ons kan oor geslagsregister spreek? Dink hierdie is my eerste. Abraham begot Isaac en Isaac begot Jacob en Jakob, wie weet wat beteken Jakob? Bedrieër. In elk geval. En Jacob begot Judah and his brothers. So Jakob het 12 seuns gehad. En die een deur wie die geslagslyn na Jesus toe loop is hierdie Judah. Judah begot Perez and Zerah by Tamar. Onthou haar naam. Sy gaan terugkom in hierdie story. So die lyn na Jesus toe loop deur Jakob se 12 seuns, né? Spesifiek Juda. En dan as ons spring na Openbaring toe, Openbaring 5, Openbaring 4 gaan oor hierdie aanbiddingstoneel in die Bybel. So, jy weet, waar ouens voor die troon staan en hulle aanbid, en dan kom Openbaring 5, and I saw in the right hand of him who sat on the throne a scroll written inside and on the back, sealed with 7 seals. And then I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, who is worthy to open the scroll and to loose its seals. And no one in heaven or on the earth or under the earth was able to open the scroll or to look at it. So I wept much, it's a good geselskap, because no one was found worthy to open and read the scroll or to look at it. But one of the elders said to me, do not weep, behold the lion of the tribe of Judah. The root of David has prevailed to open up the scroll and to loose its 7 seals. Okay, ek moet hier bybly. So daar's een gevind. Die leeu uit die stam van Juda wat hierdie seels kon oopbreek. Ouens, nou die vraag is, wie is hierdie Juda? En waar kom hy vandaan? En wat kan ek en jy uit Juda se lewe leer? So kom ons spring in en dan kyk ons 'n bietjie na Juda se lewe. Nou punt nommer 2 is ons sien hoe hy wegdwaal. Een hele hoofstuk in die Bybel word aan Juda afgestaan. Genesis 38. En julle kan 'n bietjie 'n studie gemaak van Genesis 38. Die woord sê it came to pass at that time that Judah departed from his brothers and visited a certain Adullamite whose name was Hira. Die woord sê he departed. En die woord is nie 'n goeie woord nie. He departed from his brothers. Judah sien ons trek 'n prins Harry hierso op sy familie. Ja. Om Johan van Malter, wat vir my soos 'n geestelike vader was, hy het so 'n spreekwoord gehad. Hy het gesê, daai man het 'n vrou getrou. Nou, ek wil nie veel sê nie, behalwe dat Harry het 'n vrou getrou. Maar terug, jy weet, Judah breaks rank. Jy weet, in die gevegsfront, wanneer hierdie mense in die antieke tyd oorlog gemaak het, dan hulle hierdie geweldige groot skilde gehad. 6 voet, 7 voet hoë skilde. En hierdie skilde het so aan mekaar geklik. Jy weet, so dat wanneer die vyand storm en al hierdie voorste linie se skilde is aan mekaar geklik, jy weet, dan kan die vyand nie deurbreek. Want wie van u weet dat God werk waar daar eenheid is? Wie weet dat eenheid jou beskerm? Wie weet dat eenheid is die belangrikste ding wat jy aan kan werk in jou huwelik? Hallo? Eenheid. God werk waar daar eenheid is. Eenheid bring beskutting. En wat doen? Wat doen Juda? Jy weet, hy aanklik sy skuld. Spreuke 18 sê, hy wat hom afskei, sê saam met my afskei, soek sy eie begeerte. Hy bestry alles wat waarlik tot voordeel strek. En nou, ek wil jou waarsku vandag, teen daai ding, om jouself af te skei. Jy weet, af te skei om nie meer diens toe te kom. Ag, dis nie belangrik om kerk toe te kom nie, man. Dis, jy weet, hoekom moet ek diens toe kom? Jy weet, op YouTube is daar in elk geval ouens wat baie beter preek as die ouens wat hier preek. Ons het mekaar nodig. Jesus het ons leer bid, ons Vader, we need unity. Want God homself is Vader, Seun en Heilige Gees. Hy is 'n God van eenheid. En as daar een ding is waaraan ek en jy moet werk, is eenheid. Nee, jy skei jouself af van die klein groep. Ag, hoekom het 'n mens 'n klein groep nodig? Jy weet, ek en Jesus is okay, jy weet. Maar nee, ek en jy het 'n klein groep nodig want ons het mense nodig saam met wie ons die pad kan stap. Want wie van julle weet, jy's nie altyd op 'n haai nie. Jy het ouens nodig wanneer jy op 'n lou is. Jy het ouens nodig wanneer jy struggle. Jy weet, en ons het ouens nodig by wie ons kan inhak, want dis God se hart. Jy weet, en skielik sê, ach, ek weet nie of ek nie meer wil dien by die kerk nie, jy weet, hulle misbruik die mense, jy weet, hulle misbruik die volonteers. Jy weet, jouself afskei, kom meld jou eerder aan vir diens. Sê, hey, waar kan ek dien? Jy weet, hoe kan ek help dat die meer mense met die evangelie aangeraak word by hierdie kerk? Dat meer mense God se teenwoordigheid ervaar. Die skrif sê, hy bestry alles, saam met my alles. Nee, ek hoor nie alles nie, sê alles. Hy bestry alles wat waarlik tot voordeel strek. Jy sien, as twee mense trou, ek onthou toe ons daar by die Bybelskool was, in Bloemfontein is eintlik 'n voltydse Bybelskool opleidingssentrum gewees, en dan kom daai studente en dan sê hulle vir die rektor vir Kobus, hulle wil nou trou, en dan kyk Kobus hulle so, en dan sê, o, julle is nou reg vir intensiewe disipelskap. Eyster, slyp eyster, ons het mekaar nodig, jy weet, want om in isolasie te lê, beteken jy is 1, 2, 3, jy weet, 'n teken van die vyand. As jy dink jy is die enigste een wat reg is, raai wat? Ons het mekaar nodig. Genesis 38 vers 2 sê, and Judah saw there a daughter of a certain Canaanite, whose name was Shua. Hy het gesê, Shua, sy is mooi. And he married her and went in to her. Nou, dis die tweede fout wat hy maak. Die eerste fout is, hy skei hom af. Die tweede fout wat hy maak is, hy trou met iemand wat nie die Here dien. Jy weet, hy sê, hey man, jy lyk hom te prachtig, en hy trou hierdie meisiekind. En ek wil net vandag vir jou sê, as jy nog nie getroud is nie, ouens, trou is een van die grootste besluite wat jy in jou lewe kan maak. If you go wrong, you're going to regret it for the rest of your life. Ouens, bid oor die man, bid oor die vrou met wie jy gaan trou. Dis was gister wat ek oom Johan van Malter se stem hoor en hy praat met die student en hy sê, ouens, bid hierdie ding deur, dat jy met die regte persoon bid. Ekskuus, dat jy trou met die regte persoon, wat ek ook al gesê het, dat jy trou met die regte persoon, wat is so belangrik. Jy weet, ek wil vir jou sê, moenie bang wees om by rak te sit nie, moenie bang wees om alleen te wees nie, het is beter om alleen te wees, as om getrou te wees met iemand wat het help vir jou maak. Hou ons trou met die persoon wat die Here oor jou pad bring, bid daaroor, vas daaroor, praat met jou ouers daaroor, praat met jou kleingroep leier daaroor, praat met jou geestelike leiers daaroor, maar sorg dat jy reg bid, trou, hoe sê die spreekwoord, is die perrekoopie. Isaac se opdrag aan Jakob was, Genesis 28, hy sê, so Isaac called in Jacob and blessed him, and then he ordered him, don't take a Canaanite wife. Hy sê, moenie met iemand trou wat nie die Here dien nie. So baie girls sê, man, ek gaan met hom trou en dan gaan ek hom verander. Dis net in die fiksie wat het gebeur. Ons verander nie mekaar nie. Hoe harder jy probeer om hom te verander, hoe groter kom die skeiding tussen julle. Kan iemand amen sê? Jy aanvaar hom. En jy het hom lief, en jy aanvaar haar, en jy het haar lief. Hoekom moes hy nie met hierdie Kanaanitiese vrou trou nie? Want hulle dien afgode. En ouwens, as jy en jou vrou nie in een gelyke juk is nie, dan stuur jy gemengde boodskappe uit na jou kind toe. Jy weet, en wat die een sê, hoor jy, ons dien die God van hemel en aarde, jy weet, wat die hemel en die aarde gemaakt het, sy naam is Jesus Christus, en hy het aan die kruis vir ons gesterf, jy weet, en die ander boodskap is, nee man, God is in die bakstene, en hy is in die bome, en hy is in die blare, en hy is in die teer, en in die kar, en ek weet nie wat alles nie. Jy weet, so pantheïsme, om die groot woord te gebruik. En, verstaan jy, en dit is so belangrik, dat ons in eenheid is. 2 Korintiërs 6:14 sê, moenie in dieselfde juk trek saam met die ongelowiges nie, jy gaan hom nie verander kry nie, hy gaan jou aftrek, hy gaan die slegste en die lelikste uit jou haal, as jy nie die Here dien. So ouwens, trou is so belangrik, die geheim is, as jy die Here se seën soek, soek jou ouers se seën. Ouwens, as jy wil vorentoe gaan in die lewe, soek jou ouers se seën. Wat ons doen, as ons huwelike bevestig, dan vra ons die ouers om te kom, en hulle seën uit te spreek, oor die huwelik. Wat is so belangrik, jy weet, die skrif sê, eer jou vader en jou moeder, dat het met jou sleg kan gaan. Skies toch? Goed kan gaan. Skrif sê, as jou vader en jou moeder eer, sal het met jou goed gaan, en hy sal een lang lewe hê. Nou kom ons gaan terug na Juda se story toe. Drie seuns word gebore vir Juda, hulle name is Er, Onan is die tweede ene, en Shela is die derde een se naam. Die skrif sê, then Judah took a wife for Er, his firstborn, and her name was Tamar. Hier is ons terug by Tamar. En, but Er, Judah's firstborn, was wicked in the sight of the Lord. And the Lord killed him. Wow. Ons, julle een bykie julle sitplekke vasthou volgend, want hierdie story raak rof. En so, dis een ander story hierdie, van Genesis 38. Ek het hier geskryf, right connections will take you up higher. Ouens, as jy nader aan die Here wil kom, maak kontak met ouens wat lief is vir die Here. As jy die Here, jy weet, as jy wil groei in jou verhouding met die Here, jy weet, klik op daar met William, by die Bybelskool. Jy weet, klik op met hierdie klein groep leiers, wat ons vanoggend afgesonder het. Maar as jy wil nader aan die Here kom, en as jy hom in 'n groter wyse wil ervaar, connect with the right people. En as jy wil wegdryf, ek gaan nie daar praat nie. Ouens, daar is 7 tye in my en jou lewe, wat kritiek is, dat ons seën ontvang. Die eerste ding wat God gedoen het, toe hy Adam en Eva geskaap het, hy het hulle geseën. En daai 7 tye, sal goed wees as jy dit kan neerskryf. Of maak 'n voice note daarvan. Maar die eerste een is by konsepsie. Dit is so belangrik, dat papa en mama in 'n verbond is, dat die Here dien, en dat daai konsepsie, jy weet, seën oor daai kind bring. Dat die konsepsie nie shame bring nie. Jy weet, die tweede een is as daai kind in daai mama se baarmoeder is, dat daar lewe gespreek word oor hierdie kind. Jy weet, sê man, papa en mama is lief vir jou. Ons kan nie wag om jou te ontmoet nie. En dan, as daai kind babietjie is, en jy weet, en hy gaan nie deur sy, wat noem hulle Peters, nie? Amper sê terroriste, jy weet, maar as hulle hier deur hulle Peterfase gaan, en jy weet, daai kind, jy weet, die pa en die ma's daar om daai kind se identiteit te bevestig. En dis wat vaders doen, dis wat papas doen, hulle bevestig 'n kind se identiteit. Hy sê, Tiger, you have what it takes to be a man. En sê vir hy my sy kind, jy is die mooiste in die hele wye wêreld. Want jy weet, as 'n kind se identiteit nie vasgemaak het nie, sukkel hy vir die res van sy lewe. Hello? And if you miss the blessing that you needed at this critical times, you will always struggle. En ouens, God restoreer hierdie dinge. Jy het seën nodig in jou puberteitsfase. Gaan nie veel meer daaroor sê nie. Wanneer jy trou, het jou ouers se seën nodig. En dan wanneer jy oud raak, jy weet, het jy seën nodig dat ouens sê, man, yes, we bless you. Weet jy wat? Jy weet, as ek kyk na Heta, jy weet, Heta lyk, hoe kan ek nou sê, sy lyk 10 jaar jonger as wat sy werklik is. 20, sê my vrou. Jy weet, was iemand wat die Here dien, wat die Here voluit dien. Nou, die Here het nou, die eerste oukie R is nou dood, en die Joodse, die gebruik in die Midde-Ooste van daai tyd was, jy weet, as ek die oudste broer is, en ek het nou droog gemaak, jy weet, en hier is ek nou dood, Sissel, hy is nou nummer 2, jy weet, dan moet hy nou trou met die vrou, en hy moet vir my 'n nageslag verwek, jy weet, dis hoe dit gewerk het. And Judah sê to Onan, dis die tweede seun hierdie, go into your brother's wife and marry her, and raise up an heir for your brother. But Onan knew that the heir would not be his. And it came to pass when he went to his brother's wife, that he emitted on the ground, lest he should give an heir to his brother. Ek het gesê, hulle moet vashou. So, vers 10, and the thing which he did displeased the Lord, therefore the Lord killed him also. Oh my word. Wat 'n story. Is julle nog hierso? So twee seuns sterf, Juda is versigtig om hierdie Tamar aan sy derde seun te gee. Jy weet, ek bedoel, twee van sy seuns het dit nie oorleef by haar nie, so. Okay, maar dit was nie sy nie, dink nie die probleem het by haar gelê nie. Ouens, en dan sien ons hier is 'n vreemde wending in hierdie verhaal. En kom ons kyk daarna, vers 11, jy weet, Juda in sy wysheid het besluit, okay, ek gaan my derde seun beskerm, jy weet, om een seun te begrawe is erg genoeg, vra my, ek weet wat het is, om twee te begrawe moet baie erg wees, en hy beskerm, jy weet, sê, wow, nou moet ons laar trek hierso. Vers 11, then Judah said to Tamar, his daughter-in-law, remain a widow in your father's house till my son Shelah is grown, for he said, lest he also die like his brothers. And Tamar went and dwelt in her father's house. So hierdie ou beskerm sy laaste seun wat hy het. Hy sê, wow, jy weet, net nou vang hierdie ou ook 'n dom ding aan. En laat ek hom net ten minste kan voorberei. En maar daar gaan Tamar terug na pa se huis toe, sit in die vergetelheid. Haar beste jare is besig om verby te gaan. En dan eendag kry sy 'n WhatsApp wat sê, weet jy wat, jou skoonpa gaan op 'n sakereis. En ek wil jou net sê daarvan. En dan begin hierdie Tamar 'n plan te beraam. Want die WhatsApp sê, jy weet, hy gaan daar na skaapskeerdersbos toe, of 'n dag waar hulle skape gaan skeer, nie baardskeerdersbos nie, jy weet, amper soos Nampo. Wie van julle weet van Nampo? Jy weet, Nampo is groot, jy weet, maar hierdie gaan oor hulle gaan skape skeer, jy weet, en as die skape geskeer word, is daar wol, die wol word verkoop, en daar is geld wat vloei, en wie weet, as daar geld is wat vloei, dan word daar gekeier. So jy kry die idee wat aangaan. En Tamar beplan, sy maak 'n plan, sy bereken 'n plan, en dis nou nie regtig 'n goddelike plan hierdie nie. Sy versluier haar gesig as 'n prostituut, en sy gaan wag haar skoonpa in. Hou vas julle stoele, vers 15. Judah saw her and assumed that she was a prostitute, since she had veiled her face. He left the road and went over to her. He said, let me sleep with you. Okay, sy vrou is intussen dood. Nou nie dat dit hom regverdig nie. He had no idea that she was his daughter-in-law. En hy gaan slaap met by haar, en sy raak swanger met 'n tweeling. En toe Judah later uitvind dat sy swanger is, is hy verontwaardig. Vers 24, about 3 months later, Judah was told, Tamar, your daughter-in-law has acted like a prostitute, and now, because of this, she is pregnant. And Judah said, bring her out and let her be burned, he demanded. So, wat is dit hierdie? And as they brought her out, she sent a message to her father-in-law. I'm pregnant by the man who owns these things. Identify them, please. Who is the owner of the seal and cord? Eindelik die seelring, nee? Dis amper, ons kan vandag sê, dis ons ID dokument, jy weet. Want toe hy by haar, jy weet wat, met haar besigheid doen, toe het hy die geld in hom. Toe sê, okay, ek sal hierdie gee as 'n pand. Jy weet, as 'n waarborg. Ek sal later vir jou die bok bring. Jy weet, later vir jou die skaap bring. Maar hou so lang my ID dokument by jou, en hou my staf by jou. Who is the owner of the seal and cord and the staff? And Judah saw that they were his, and he said, she's in the right, and I am in the wrong. Ander vertaling sê, she is more righteous than me. Nou ons, die vraag is, hoekom sou God Judas se storie in die Bybel sit? Een hele hoofstuk. Hoekom nie die geslagslyn van Jesus Christus deur 'n ander seun van Jakob laat loop nie? Jy weet, ek dink aan Josef en dink ek, yes, hierdie ou was 'n regverdige ou. Jy weet, hy het vasgebyt. Jy weet, hy het uitgestaan. Of dalk Benjamin, jy weet, die jongste eenetjie. En as ons dink aan Judas se lewe, dan dink ons, joh, Judas, jy het jouself dan deeglik gediskwalifiseer. Jy weet, as ons sulke ouens in ons familie het, dan, jy weet, verkies ons om nie oor hulle te praat nie, jy weet. Gesprek gaan in 'n ander rigting. Ouens, maar kom ons wees eerlik. Sonder God se genade in ons lewens, kan ons lewe in een oomblik verwoes word. Dis God se genade wat maak waar ons is. Punt nommer 4 praat van sy groot genade. Amazing grace. Jesaja 53 vers 6 sê, we've all done our own thing. We've gone our own way. In Romeine 7 vers 18 sê, I know I am rotten through and through. Hoekom hierdie storie in die Bybel sit? Ek dink die eerste rede is, want God wil ons eie harte wys. Ons is goed om ander te oordeel wat dieselfde dinge as ons doen. Ons is baie keer selfregverdigend, hoogdravend en veroordelend. Ons is maklik om te oordeel. Ons is maklik om die vinger te wys. En dalk is dit tyd dat ek en jy ophou om ons opinie oor ander uit te spreek en dat ons nederig na ons eie harte kyk. Hoekom hierdie akelige storie van Juda? Want die Nuwe Testament vertel van God se ongelooflike genade om sulke mense te verander en te verlos. Hey ouens, moenie net die wet gee as mense liefde en aanvaarding en genade nodig het nie. God spesialiseer in Juda gevalle. He loves turnaround stories. Die skrif sê vir ons in 1 Korintiërs 6 en ons gebruik so maklik hierdie skrif uit konteks uit. Hy sê, don't you realize that those who do wrong will not inherit the kingdom of God? Don't fool yourselves. Those who indulge in sexual sin or who worship idols or commit adultery or are male prostitutes or practice homosexuality or are thieves or greedy people, or drunkards, or are abusive or cheat people, none of these will inherit the kingdom of God. Verse 11, some of you were once like that, but you were cleansed, you were made holy, you were made right with God by calling on the name of the Lord Jesus Christ. And by the Spirit of our God. En ek glo die Here wil vanoggend vir my en jou sê, ons moet onthou waar ons vandaan kom. Ouens, as dit nie vir God se genade in my lewe was nie, dan weet ek nie vandag waar ek sou gewees het nie. Dit is sy genade wat ons verander. Onthou wat hy vir jou gedoen het. Onthou hoe hy jou kom red het. Jy weet, dis een story wat ek en jy nie moet ophou om te vertel nie. Jy weet, wat het hy kom doen? Ek het hier geskryf, God se genade is vir elkeen wat droog gemaak het. Wie van ons maak hy droog nie? Sy genade is vir elkeen van ons. Jakobus 2 vers 13 sê, kind mercy wins over harsh judgment every time. Jy weet, kom ons gee hand, kom ons gee liefde, kom ons gee genade. God spesialiseer in vergifnis en om mense se sonde te verwyder so ver as die ooste van die weste is. Hy vind vreugde daarin om mense soos Juda in te weef in die geslagslyn van sy seun Jesus Christus. Jy weet, nie 'n ander seun nie, hierdie Juda se seun. As ons terug gaan, dan na Matteus 1 by die geslagsregister, hy sê, vers 3 sê, Judah begot Perez en Zerah by Tamar. Jy weet, dit was nie een van sy eie wettige seuns nie. Dit is nie Er nie, dit is nie Ona nie, dit is nie Shela nie. Dit is Perez. Die seun wat verwek is deur bloedskande. En tog is God se genade groot. Dis asof God sê, ek vergewe nie net waar mense droog gemaak het nie, maar kan hulle aanraak. Ek kan hulle genees. Ek kan hulle restoreer en hulle in die geslagslyn plaas wat na die koning van konings toe loop. En ek sluit af met Josef se woorde. Genesis 50. Hier is al Josef se broers by hom. Hy het hulle laat roep. Hy het gesê hy wil hulle sien. En dan sê hy vir hulle, don't you see, you planned evil against me, but God used those same plans for my good. En ek wil hy skrif gebruik om te sê, wat die duivel vir jou beplan, om jou te vernietig, kan God omdraai tot sy lof en tot sy eer. Hy vat sondaars en hy maak hulle kinders van God. Hy vat dit wat vuil en besoedel is en maak het heilig. Hy vat dit wat krom en skeef is en maak het regheid. Hy verander 'n kraaienes in 'n splinternuwe geweefde lap. Die leeu van Juda staan vir vrymaking en nie veroordeling nie. God verander ons foute en omswerwinge en hy maak dit tot sy eer en sy heerlikheid. En ek haal aan vir Pastor Jim Simbala, greater than his glory as creator and sustainer of the universe is the glory of his grace to losers like you and me. Dit is my so mooi, hy sê sy grootste heerlikheid is dat hy sondes vergewe. Sy grootste heerlikheid is dat hy mense se lewens kan verander. En dan sê Pastor Jim, no record is so stained, no case so hopeless, that he cannot reach down and bring salvation to that person. Ja, amen.